Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! A ne face conviețuirea mai ușoară. Cum, prin cine, cu ce? Întrebări simple care așteaptă și răspunsuri fără de echivoc. Banatul, provincie istorică românească, are particularitățile sale, demonstrate fie prin circulația ideilor, fie prin acțiunea liderilor locali, mai mult sau mai puțin carismatici, dar aproape întotdeauna cu un suport al puterii centralizatoare. Dacă ne-am mărginit la o enumerare a definițiilor spațiului bănățean, de departe am putea remarca întâietatea Revoluției Industriale. Secolele al XVIII-lea și al XIX-lea au fost foarte faste pentru științele exacte și tehnice în Banat. Orașul își capătă urbanitatea sa clasică, întreținută prin gradul sporit de tehnicitate și educația locuitorilor săi. În același timp, orașele din Banat își definitivează forma și imaginea de produsele unei evoluții burgheze, e adevărat, mai târziu față de Occident, încă cu mult mai devreme ca în alte părți ale țării. În parte despre istoria Banatului, în parte despre felul de a scrie istorie și a explica evoluții, despre limbaj, dar și despre direcții de urmat sau de respins, îngrijorări, temeri și frici, vom încerca să vorbim astăzi. Invitat al ediției este domnul profesor dr. Victor Neumann de la Universitatea de Vest din Timișoara. Domnul profesor Neumann predă istoria modernă a României, dar și istoria Europei Centrale, fiind un bun cunoscător al istoriei regiunilor multietnice. Recent a apărut la editura Academiei Române un volum impresionant prin numărul contribuțiilor și al paginilor dedicat istoriei Banatului. Aflăm că este primul volum dintr-o serie mai largă și, cred, așteptată de un public și el cât mai numeros. Domnul profesor Neumann este și un filosof al culturii, ceea ce ne avantajează, fiindcă filosofii găsesc de multe ori soluții mai simple la problemele grele ale scenei politice. Bună seara, domnule profesor Victor Neumann!
Bună seara, domnule Popescu!
Ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. De la Cluj, domnii profesor Pop și Bolovan au reușit să editeze un volum consistent de istoria Transilvaniei, urmărind atât atenția cititorului autohton cât și pe acelui străin. Acum avem un prim volum din istoria Banatului. Trebuie să ne îngrijoreze, domnule profesor Neumann, aceste intenții de comunicare sau, dimpotrivă, să ne ușureze înțelegerea asupra evenimentului istoric concentrat pe un anume spațiu geografic românesc?
Cred că ceea ce facem noi, istoricii, cercetătorii în domeniul științelor socio-umane, nu cred că poate să îngrijoreze, ci, dimpotrivă, să aducă o contribuție la mai bună înțelegere a fenomenului românesc în context central-sud-est european sau în context mai larg european. Nu este vorba de nicio îngrijorare, ci de evidențierea diversităților regionale ale României, de cunoașterea mai exactă a personalităților, a vieții sociale, a orașelor și satelor, a obiceiurilor, a întâlnirilor dintre diversele confesiuni religioase, a fenomenelor pe care dumneavoastră le-ați amintit de multi și interculturalitate existente în diverse regiuni, cum ar fi Bucovina, Dobrogea, Banatul, Transilvania. Desigur, aceste aspecte nu pot fi întotdeauna cunoscute dacă nu există și o cercetare aplicată asupra localităților, asupra regiunilor, asupra diversității locurilor din România. Ne-am obișnuit uneori să generalizăm, pornind de la perspectiva pe care o poate avea istoricul așezat într-un loc confortabil, să spunem, în capitală, într-o instituție mai bine dotată din punct de vedere material sau din punct de vedere al surselor bibliografice, dar este important să completăm ceea ce face istoricul de la București cu ceea ce face categoria noastră de specialiști din centre cum ar fi, cel puțin în momentul de față, Iașiul, Clujul, Timișoara, dar și altele.
Vor putea împreună să combată stereotipiile care există, se manifestă Sunt vizibile? Se răspândesc?
Cred că da. Noi avem o problemă, aceea de a privi doar prin prisma unui singur centru. Și atunci de acolo pornesc prejudecățile și se multiplică pe diverse segmente. Avem obiceiul de a nu privi întreaga diversitate și particularitățile pe care le are, să spunem, un spațiu sau altul al României. Sigur că vorbim pe de o parte de unitatea statală, vorbim de o singură națiune, dar de desubtul conceptului de națiune trebuie să înțelegem că există o diversitate de segmente sociale, o diversitate de culturi lingvistice, comunitari lingvistice sau o diversitate de confesiuni religioase. E foarte bine să le cunoaștem. Ce-ar fi să cunoaștem mai serios ce au făcut greco-catolicii alături de ortodoxi pentru construcția națiunii române?
A ne face conviețuirea mai ușoară, spuneți dumneavoastră, domnule profesor Neumann, dar înțeleg din ceea ce ați vorbit până acum că, de fapt, ne cunoaștem prea puțin unii pe ceilalți.
Dacă nu cunoști bine Suceava sau nu cunoști Satul Mare sau nu cunoști Baia Mare, orașele sau zonele acestea nu numai că rămân marginale, dar aproape că sunt excluse de la ceea ce se numește viață publică.
Măcar să nu avem prejudecăți despre ele.
Sigur, sigur că da. Și atunci, prin studiul lor, prin cunoaștere, prin intermediul cercetării a regiunilor și a orașelor aflate, să spunem, la o margine geografică, nu întotdeauna această margine nu reprezintă și un centru. S-ar putea și deseori se întâmplă. Iată, Timișoara de multe ori a reprezentat un centru a României. Nu numai în ceea ce ați spus dumneavoastră foarte corect și foarte bine, nu numai în viața materială sau în descoperiri științifice, dar și în viața muzicală și în cea artistică. Știați, de exemplu, că Mihai Șora este originar din Timișoara și că a făcut liceul Loga în Timișoara și că asta a contat foarte mult pentru ca cariera lui de filozof important al culturii românești sau Zestrea, cu care a pornit la drum câte un mare creator în domeniul istoriografic sau în domeniul muzical. Știați că prima gramatică românească a fost scrisă în Banat de un Paul Iorgovici? Nu este citat și nu este prezent nici în manualele școlare și nici în cărțile importanților istorice ai literaturii române sau ai culturii române. Știați că o altă gramatică românească a fost scrisă de Constantin Diaconovici Loga?
Secolul al XIX-lea a fost denumit, domnule profesor Neumann, și veacul naționalităților. Aproape în antiteză, astăzi, avem de-a face cu mișcări centrifuge, ce desemnează o tendință de uniformizare, de globalizare, a gândirii și acțiunii, inclusiv în spațiul academic. Într-un astfel de tablou, cum putem circumscrie istoria regională reprezentată și de Banat? Ziua de azi va eclipsa sau eluda ideile și reprezentările epocii moderne ale României și, prin urmare, în plan local și ale Banatului?
Nu, eu cred că vom reuși să îmbogățim astfel, pe de o parte, istoriile țărilor noastre, ale națiunilor noastre, pe de altă parte vom îmbogăți istoria europeană, venind în întâmpinarea oricui vrea să cunoască particularități, elemente mai mult sau mai puțin exotice, novatorii și inovatorii ce există în regiuni până nu demult neglijate, uitate, uitate. Apoi e vorba de experimente. Sunt experimente în interiorul statelor naționale care puteau și ar putea în continuare să devină repere pentru dinamizarea vieții sociale, politice sau culturale a întregii națiuni. În sensul acesta m-am și referit la o regiune transfrontalieră, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, Banatul este mai întins. El
da,
se află
așa
o parte în România, o altă parte în Serbia și o alta în Ungaria. Volumul pe care l-am realizat este primul volum după 100 de ani în care am cooperat istorici români, sârbi și maghiari în realizarea cercetării și aduce foarte multe puncte de vedere originale. Se bazează pe materiale de arhivă și pe bibliografii în mai multe limbi. Sigur că ne vom cunoaște mai bine pe noi înșine. De fiecare dată o asemenea cercetare face un pas în plus. Asta este rostul cercetătorului. Istoria Banatului, pe care am elaborat-o împreună cu 15 colegi din cele trei țări pe care le-am menționat. Este o primă istorie, sigur că e scrisă în limba română, e elaborată sub coordonarea noastră și îmi asum și coordonarea acestui volum, dar e meritul fiecăruia dintre cei 15 de a fi înțeles de ce trebuie să ne punem la oaltă și să lucrăm și să reușim să înțelegem trecutul, astfel încât să ne fie mai ușor să facem un pas spre viitor.
Consistența conviețuirii multietnice în această îndelungată istorie regională a Banatului a fost posibilă, domnule profesor Neumann, și datorită existenței clasei de mijloc și a elitelor? În ce raport s-au aflat acestea?
E foarte bună întrebarea dumneavoastră. M-aș bucura să vorbim o oră întreagă pe această temă. Este adevărat că s-a creat o clasă de mijloc, ceea ce nu s-a întâmplat în alte regiuni ale României. Iată de ce ar trebui să devină un exemplu istoria Banatului pentru întreaga problematică românească, pentru că în România în general una din marile probleme este inexistența clasei de mijloc. Inexistența clasei de mijloc face ca să avem doar o națiune culturală și nu o națiune politică. Clasa de mijloc este cea care produce civismul și din civism apoi se naște gândirea politică a fiecăruia. Cultura individuală a fost dezvoltată în zona Banatului și după aceea cultura comunitară. Și a contat mai mult dimensiunea socială și nu dimensiunea etnică, așa cum li se pare multora astăzi, dimensiunea socială, deci coabitarea socială și munca împreună. Deci oamenii au venit aici și cei care au fost colonizați, dar și localnicii, băștinașii, românii și sârbii care au trăit dintotdeauna în Banat, au știut să coopereze, au știut să își ofere întreaga forță pentru a construi o instituție, pentru a produce din punct de vedere economic, fie în agricultură, fie în industrie, pentru a-și îmbunătăți propria lor viață. Deci au fost în stare nu numai să deprindă o cultură individuală, să conștientizeze ce înseamnă fiecare ca individ, dar să învețe să se asocieze unii cu alții. Această putere de asociere se vede în existența corurilor bisericești și după aceea corurilor laice în toate satele și comunele din Banat în secolul al XIX-lea și în secolul al XX-lea. Este o influență pe care o exercită Europa Centrală prin intermediul Bisericii Catolice în această zonă, dar care se răspândește și la comunitățile ortodoxe românești și sârbești, se răspândește și la comunitățile evreiești existente în Banat, ceea ce face ca mișcarea corală să fie una dintre cele mai spectaculoase care există și care poate fi dată ca exemplu pentru întreaga Românie și pentru întreaga Europa Centrală și de Sud-Est. Știți ce spunea Enescu atunci când venea la Timișoara? În anii 1920-1929, în fiecare an venea la Timișoara. Și un jurnalist l-a întrebat: maestre, de ce mergeți în fiecare an să concertați la Timișoara? E așa un drum lung pe care trebuie să străbateți. Iar răspunsul lui Enescu a fost: vreau să știți că la Timișoara am un public extraordinar care mă înțelege muzica mea, înțelege interpretarea mea. Am un public care receptează, care pur și simplu îmi savurează creația. De aceea merg în fiecare an cu toată plăcerea la Timișoara și concertez. La Timișoara au concertat înaintea lui Enescu și Franz Liszt și Pablo de Sarasate și Johannes Brahms în secolul al XIX-lea. Iar după George Enescu a concertat Béla Bartók în 1936. La Timișoara s-au născut câteva dintre marile talente ale muzicii mondiale. Până în ziua de astăzi avem referințe de nivel internațional, dacă e să-l invocăm și acum pe Ioan Hollander, care a fost cel mai longeviv director al operei de stat din Viena. Timișoara are o tradiție în domeniul acesta, are tradiție în multe alte domenii și umaniste, dar și inginerești. Primul computer din România s-a construit la Timișoara după al doilea război mondial, în anii 1950. Primele străzi electrificate în secolul al XIX-lea. De ce? Pentru că oamenii au fost concentrați asupra ceea ce este important de produs, nu asupra unor elemente sentimentale, cât asupra părților pragmatice. Și au folosit mintea, au folosit dimensiunea rațională, nu partea sentimentală în mod excesiv, și au controlat sentimentele, de aceea au și trăit în pace unii cu alții. Sunt sute de ani în care oamenii au putut să conviețuiască. Biserica catolică cu cea ortodoxă, cu cea greco-catolică, creștinii cu evrei și chiar o parte din lumea musulmană care a supraviețuit plecării turcilor din zonă, a conviețuit pașnic cu populația Banatului. Clasa de mijloc a fost, raporturile cu elitele au fost mult mai bune. N-a existat o ruptură între cele două, între clasa de mijloc și elite.
Și nici nu s-a instaurat un sentiment al disprețului unul față
exact,
de celălalt,
exact.
Nu?
Nu există complexul de superioritate sau complexul de inferioritate. Asta este un lucru fundamental, apropo de o gândire filozofică în care să putem să ajungem la un sensus communis, nu la ruptură, ci la interferență, la integrarea celuilalt.
Moldoveanu are inteligență și umor, olteanu spirit întreprinzător, transilvanean Neanu este harnic și parolist, bănățeanul priceput la invenții și mașinării. Sunt caracteristici ale românilor ce suportă fie adăugiri, fie corijări în funcție de subiectivitatea vorbitorilor sau persoanelor afectate. Despre miturile fondatoare, domnule profesor Neumann, miturile fondatoare ale noastre, ale românilor, cum trebuie să ne raportăm, fie că e vorba de un istoric, fie că e vorba de un om politic, ori un om obișnuit? Nu ne individualizează oare aceste mituri față de ceilalți? Nu ne oferă speranța că nu vom fi supuși disperării, divizării, încadrării ori dispariției ca formă etnică și națională?
Din punct de vedere al miturilor, sigur, pentru educația cetățeanului obișnuit, miturile pot să fie binevenite până la un punct. Și trebuie avut grijă ce fel de mituri fondatoare, să nu încercăm să introducem prea multă fantasmagorie în aceste mituri, astfel încât decepția celui care va descoperi că nu i-am spus adevărul va fi prea mare. Să avem foarte mare grijă ce fel de mituri introducem, să nu devină nocive, să nu devină exclusiviste, să nu trateze pe cei din preajmă drept străini numai pentru că au preluat mituri mai mult sau mai puțin utile. Mă gândesc la miturile romantismului pe care le-am prelungit excesiv de mult și în care dimensiunea sentimentală este mult prea mare comparativ cu ceea ce numim partea rațională. Noi ca ființe avem foarte mare nevoie de o componentă rațională. Mi se pare că la nivelul publicului larg n-am dezvoltat suficient în dimensiunea rațională și că vrem în continuare să ne bazăm doar pe latura sentimentală și pe miturile fondatoare de secol XIX. Trăim totuși în secolul al XXI-lea, viteza este mult mai mare, cunoștințele în momentul de față circulă cu mare rapiditate, o mare parte din populație are acces la internet și la un alt tip de informație, prin urmare va trebui să învețe să gestioneze informațiile, să le selecteze, să le interpreteze. Cum altfel dacă nu prin intermediul rațiunii, prin intermediul cunoașterii științifice? Și atunci vin și eu și vă spun ca istoric că este important să cunoaștem și realitățile trecutului, nu numai miturile din trecut. Există o conștiință ce se bazează pe realități. E important să ajungem la această conștiință a unor realități care sunt multe dintre ele foarte frumoase și meritoase. Nu trebuie neapărat să supralicităm miturile și să discutăm în limbajele prăfuite din secolul al XIX-lea sau de la începutul secolului al XX-lea. Vă spun lucrul acesta pentru că avem și obligația ca istorici sau politologi sau sociologi de a ne îndepărta de ceea ce ne-a pândit și continuă să ne pândească. E vorba de tipurile autoritare sau totalitare de manifestare, de ideologiile de tip totalitar, care sunt introduse fie prin naționalisme, fie prin marxisme, fie prin fundamentalisme religioase. Astea ne pândesc la fiecare pas. De aceea cred că e foarte important, inclusiv în domeniul religios, să introducem și dimensiunea rațională, nu numai aceea care ține de partea de revelație.
În evoluția națiunilor mici și mijlocii, succesiunea acțiunilor și evenimentelor istorice a avut și un substrat dramatic. Drama devenirii noastre nu a produs și drama neputinței pe care o exersăm și în prezent, domnule profesor Neumann?
Foarte frumoasă întrebarea și dificilă. Sigur că da, așa este. Aproape că ați răspuns în întrebarea dumneavoastră. Există lucruri pe care le-am moștenit. Cum ar spune Francis Bacon, există erori pe care le-am moștenit și pe care trebuie să învățăm să le identificăm. Există probleme pe care ni le-au lăsat moștenire predecesorii noștri și pe care trebuie să le rezolvăm astăzi. Nu numai partea pozitivă trebuie să o vedem, trebuie să vedem și erorile, neajunsurile pe care ni le-au lăsat moștenire generațiile precedente. Și acelea trebuie rezolvate, pentru că s-a întâmplat să nu fie multe aspecte, mai ales cele sociale și economice, dacă e să vorbim de România, nu au fost rezolvate. Poate au fost rezolvate mai bine cele culturale și cele politice la nivel de vârf, la nivel instituțional, dar n-au fost rezolvate cele sociale și cele economice, unde asistăm în continuare la o rămânere în urmă, la o discrepanță. Sunt moșteniri nefericite. Iată, să amintim una dintre ele, reforma agrară nereușită, începută la 1864 și neterminată până astăzi.
În cărțile dumneavoastră ați vorbit deseori despre neam, popor, națiune, de absența culturii administrative ca element definitoriu al identității unui neam, popor, națiune. Cum se poate explica aceasta? Ce sensuri ați căutat?
În primul rând, am dorit să atrag atenția asupra faptului că o națiune nu este un trib. O națiune înseamnă instituții, înseamnă administrație și înseamnă legislație. Și nu înseamnă un comunitarism de tip închis, o formă tribală în care ne cunoaștem noi între noi. Vedeți, și corupția de aici vine. E neamul meu, atunci îl iau cu mine oriunde aș fi. Nu pot să-l pui în post de șef decât cu consecințele nefaste pe care le are. Dacă nu te uiți la el cum vorbește, câte cunoștințe a asimilat, ce capacitate intelectuală are, ce șanse sunt ca persoana respectivă să fie atât de talentată încât să coordoneze o instituție. Nu pe bază de înrudire, ci pe bază de statut social, profesional. Trebuie să existe criterii de selecție a oricărui segment social, a oricărei persoane, indiferent unde se află ea. E bine, neamul nu-ți permite deseori acest lucru. Este o formă colectivistă de existență, în care dependențele și nu independența este. Neamul nu dă voie dezvoltării unei culturi individuale. Ca să am o națiune, mai întâi trebuie să am o cultură individuală, după aceea am o societate civilă, o clasă de mijloc și o societate civilă. Prin intermediul individului informez, individul care este conștient de persoana sa, de personalitatea sa, de necesitățile sale, de moștenirile sale, de aspirațiile sale. Acesta se va asocia în mod conștient cu un altul sau cu mulți alții și va deveni parte a clasei de mijloc sau a societății civile, pentru ca ulterior să poată să dezvolte o gândire politică, să participe la o competiție pentru a intra eventual în clasa politică sau într-o altă categorie socioprofesională. Nu poți să ai națiune politică doar pe bază de comunitarism, doar pe bază de neam. Neamul este o formă ce precedă modernitatea, este premodernă, nu poate să facă față în interiorul modernității o cultură care se joacă cu asemenea terminologie. De aici și încercarea mea de a decoda sensul. Cuvântul acesta provine din limba maghiară. Nici nu știu mulți dintre oamenii de cultură și oamenii care pronunță zilnic acest termen că el provine din limba maghiară și înseamnă trib, înseamnă specie. Deci este și discriminator termenul, pentru că face separări între oameni în funcție de apartenența comunitară, nu în funcție de individ, ci în funcție de apartenența comunitară. Și atunci rupturile sunt mult mai ușor de făcut, de perceput. În loc să existe punțile de legătură, există o supralicitare a rupturilor, a diferențelor în funcție de origini, de tradiție, de limbă, de istorie, de continuitate și așa mai departe. Ori, până la urmă, noi avem, ca oameni, avem foarte multe elemente similare. Ca europeni avem foarte multe elemente similare. Ca români avem foarte multe elemente similare. Niciunul dintre noi nu-i străin în România. Cum să-i spui unuia din comunitatea roma că este străin în România sau unuia din comunitatea evrească că e străin? Deci nu avem străini în interior sau străini în exterior. Străin este numai ceea ce nu cunoști. Se exprima unul dintre importanții istorici într-o carte a domniei sale cu insistență asupra străinilor din interior și străinilor din exterior. Nu există așa ceva. Asta este o fabricație foarte periculoasă din punct de vedere ideologic.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Istorica. Istorie locală, istorie regională, istorie națională. Invitat domnul profesor dr. Victor Neumann de la Universitatea de Vest din Timișoara. Domnule profesor Neumann, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, domnule Popescu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.